U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Званочки». Наша передача гучить перший раз у середу і повторається у неділю. Почнемо з того, з чого ми не раз починали і у минулої весни. З ваших нараканняв на якость прийому свободи.
Вас нет ні на одной хвалі. Это что, первоапрельська шутка? Или что-то другое? Или отключили вас вообще уже?
Ось полова 19-го сьогодні, 2-го красовика. Ледь знайшов вас. О полове. Ледь-ледь чутно, дрэнна вельми.
Ну, я погаджуся, что с надыходом гэтага красавіка ситуация змянілася ў крыху горшы бок. Бо не толькі змяніліся хвалі, але і скарацілася ретрансляція нашай праграмы усяго да 4 гадзін на дзень. У нас 3 гадзіны жывога эфіру пасля поўдня і гадзіна з раніцы, калі мы паўтараем падсумаванне вынікаў папярэдняга дня. Значыць, цяжэй нас злавіць і паслухаць. Але следам папярэдніх гадоў я скажу, што ўсё пакрысе наладзіцца, і вы, як верныя слухачы, зможаце дастроіць свае прымачы да нашых хваляў. У гэтым я не сумняваюся. Скарачэнне рэтрансляцыі нас, журналістаў, засмуціла. Будзем спадзявацца, што гэта часовая мера. Але некаторыя з вас, відаць, з гэтага цешацца.
Лічу цалкам апраўданым скарачэнне вяшчання беларускай свабоды ў 2 разы. Нават ёсць сэнс скарачыць яшчэ ў 2 разы. Адзін час вечарам о 18 гадзіне і раніцай паўтор вячэрняй перадачы. Бо няма сэнсу паўтараць адны і тыя ж перадачы па 16 разоў на тыдні. І кожныя 15 хвілін апошняе паведамленне. Што зробіш? Калі ў Беларусі няма цікавага ў гісторыі, культуры, няма славутых дзеячоў, ды акрамя Яна Максимюка і ў замежжы беларусам няма. Ну, а калі няма аб чым гаварыць, то сапраўды музыку, больш музыкі ў перамешку з памехамі. Мінск, пенсіянер Константінавіч.
Кіна, конечно, хоть вам и плевать на меня, но, в общем-то, вы это всё это придумали, эту авантюру с этими звоночками и со всем, что просто чтобы подставить людей. Мне поляк говорил, говорит, дура, не звони туда, говорит, они это делают, чтобы вычислить, кто оппозиция. А теперь уже скромненько все это убрали, все, смотали всю эту свою компанию. И вот, в общем, кого хотели, того выставили, и на кого собак повесить. В общем, нашли крайних ведьм. Не делайте так больше, это некрасиво. Каждый человек имеет право на точку зрения и мнение, пусть даже ошибочное. Кина, я очень переживаю, вы меня просто размазали по стене. Еще не было печали, у меня своих хлопот хватает, так влезла в эту вашу авантюру.
Я уже не раз тлумачил, что звоночки існуюць не для того, каб выставить когось из удельника у непривабным выгляде, а наадварот, каб дать людям пляцовку выказать тое, что им наболело и чего яны не могут выказать ни в яким іншым публичным месце. И вам особисто, Тина, я уже казал, что за змест своих телефонований отказываете у першую чергу вы, а не я. Вам же и іншыя раили, каб перед тым, як позвонить нам, паспрабаваць запісаць тэлефанаванне сабе і паслухаць, пашкодзіць яно вам ці не. Я, канешне, і свой розум маю, таму і перабіраю тэлефанаванні для перадачы. Але я раблю гэты перабор і выбар з адной толькі думкай, каб даць чалавеку выказаць сябе і не пашкодзіць яму ў вачах грамадства, калі ягонае тэлефанаванне залішне эмацыянальнае або ўтрымлівае ацэнкі, якія нехта можа палічыць знявагай. Але ж я не кароль Саламон. І я не заўсёды магу рассудзіць, што каму можа пашкодзіць, а што не. Таму, калі лічыце, што я не тыя вашыя тэлефанаванні пускаю ў эфір, якія вам хацелася б, дык проста не рабіце такіх непажаданых тэлефанаванняў. Ацэнку вашага знаёмага паляка, што, маўляў, званочкі прыдуманыя дзеля таго, каб вылічыць нейкіх апазіцыянераў ці некага з няправільнымі для дзяржавы думкамі, я пускаю міма вушэй. Ну, нават і самаму разумнаму нашаму знаёмаму здараецца часам ляпнуць абы што. Пра прэтэнзіі Ціны да Радіо Свабода ў прыватнасці і да беларускага грамадства ў агульнасці будзе далей. А цяпер пра страчаныя ўклады і што трэба было рабіць, каб іх не траціць.
Сам Лукашэнка, калі ўступіў у должнасць прэзідэнта, абяцаў вярнуць уклады ў выглядзе тэлевізару, лядоўню і іншых рэчаў. Чаму да гэтага часу гэта не зроблена? Многія ўжо не дачакаліся, на жаль. Начальнік надбанку лепей бы не выступала с пропановой, что ніякой компенсации не будет. Это не ее справа. Это повинно вырешать вернуть наши уклады президент, бо он вырешает сам все пытания и обещал колись. Коли дал слово, треба тримать. Нехай вернуть гроши, які отримають у банках інших країн наші олігархи. У нас теж є олігархи. Ось гэта резерв для компенсації нашого вкладу. Лариса, город Мінськ.
Скільки часу пройшло, але гэта тема грошей зніклувших у три годи не кончається. Так ось і нарешанський селянин хоче вставити 3 гроші. Були у його гроші, нічого не пропало. Було 36 тисяч, але досвід батьки, матері і свої мозги в голові. Ні одного рубля не пропало. Все було пущено у рух. Мотоцикл, до цього була машина куплена. Все, що можна було купити в цей час і до цього часу, все пішло, на це все пішли ці гроші. Так що, речки, треба було думати, а не держати їх, прижавши на смерть, як говориться. Так що, нечого тут цю тему довести до безконечності.
Я чула, что Яна Максимука будем слухать без его комментарии. Вы что, хотите нас обеднеть? Да что это за передачи будут? Я лично против. А остальные хай думают.
Дякую. Буду и далее комментовать ваши телефонования, хоть все мы ведаем, что мои комментарии займают той час, у який можно было пустить 2-3 додатковые звоночки. Але мои комментарии – это наша с вами размова. Я думаю, было б нецікаво слухать одним аналоги. Коли я отзываюся, дык каб некому отказать, бо ён ці яна мяне нечым зачапіў або зачапіла. Дарэчы, цяпер з 1 красавіка існуе магчымасць пазваніць нам і ў жывы эфір з 18 гадзіны. Пра гэта мы штодня гаворым у нашых перадачах. Тэлефануйце ў жывы эфір у Прагу, як быццам бы вы тэлефанавалі ў Менск. Нумар телефону 29-65-14-204. Гэта сетка Велком. За званок у жывы эфір у Прагу вы плаціце так, як за званок на аўтаадказнік у Менску, паводле мясцовага тарыфу. Пазваніць вы можаце ў жывы эфір ад 6 да 6.30 вечарам, ад 7 да 7.30 і ад 8 да 9. Яшчэ раз паўтару нумар телефону ў студію 29-65-14-204. Зразумела, у любы час вы можаце пазваніць на наш аўтаадказнік у Менску. Нумар застаецца нязменны. Ну а тым, хто мае кампутар, я нагадваю аб магчымасці пазваніць нам на аўтаадказнік у скайпе. Адрас нашага аўтаадказніка ў скайпе – Свабода Радіо. Одно слово латинскими литерами. Свобода радио. Ну дык вось, кольки махчимася в сувязи с вами мы займели апошним часом.
Привитание, Антоша. Привитание, повышенно Ян. Ян, дозволь, я буду местами, коли не соблюсь, буду звертаться на ты. Коли я звертаюсь на ты, значит, я поважаю тих людей, с кем так размовляю. Потому что мне уже 70 год. Вот так. У меня пропанова. Ми не чуємо гуртов «Кніпарада» по телебаченню казённому, білоруськомовні гурти, значимих гуртов ми не чуємо, їх пісні. Книгович пропонував, чи можна вас там у вас зробити, щоб кожен день гучала у вас, хоч і 4 буде години, одна пісня, хоча б одна пісня, Ляписа Трубецького у день, чи Владимира Мулявина «Молитва», Вичушкевича з Мітера. Ну, ви ведаєте, це лепі і ці пісні за мене. Тому що вони всі написані на вірші, значні вірші білоруські, а не на слови. Можна составити реєстр 10 чи кільки пісень і їх у чергу поставити. Каб вони гучали не один раз, а в місяць один раз за два. Коли це можливо, порайтеся там, Олена Чернович, так само будь моєю союзніцей. Дякую, Михась.
Падумаем, як задаволіць вашу просьбу. Сёння кавалак песні «Пляц Францыска» у выкананні некалі вельмі вядомага гурту «Уліс».
Я ходив до храму, я купляв вино, ко мне як жить, некто знов, кохає жона вся в ров, чи ми б'єм на жить.